lielākoties tas tomēr ir bijis saistīts ar nepareizu, teiksim, kļūdām, kad izvēlēts nepareizs apģērbs, uzturējušies uz ielām alkohola reibumā, arī bez cimdiem, un vairākos gadījumos tas ir nekurināts iekštelpas, nekurinātā dzīvoklī, 64 gadus vecs vīrietis, kur zemē ir kaimiņš atradis. Tāpat trīs dienas vīrietis, kāds uzturējies, ir nekurinātā dzīvoklī, par laimi cietušie nav bijuši bērni. Līdz ar to vēlamies uzsvērt, ka tomēr jābūt uzmanīgiem un domāt par to, kā izējam uz ielas, kāds apģērbs ir mugurā. Un biežāk painteresēties īpašais brīvdienās, painteresējamies, kā ir iet mūsu radiem, īpaši tiem, kuri dzīvo vieni, un varbūt paskatāmies, kā klājas mūsu kaimiņiem, kuri vientuļi dzīvojoši.